Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenara Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj zotohet për vazhdim të taksës ndaj importeve serbe, fton opozitën të rishqyrtoj rolin e saj në dialogun me Serbinë. Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve të Kosovës përmendin rritjen e pagave të zyrtarëve qeveritarë në mesin e arsyeve për organizim të grevave. Qeveria në Maqedoni planifikon reformim të administratës, njohës të këtyre çështjeve e cilësojnë këtë proces vështirë të realizueshëm. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa për produktet e Serbisë do të vazhdojë të aplikohet derisa Partitë Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje duhet ta shqyrtojnë rolin e tyre për ta fuqizuar pozicionin negocius të Kosovës me Serbinë, ka thënë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Në anën tjetër, delegacioni shtetëror për dialog me Serbinë ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, lidhur me mundësinë e një koordinimi me të cilin njohësit e zhvillimeve politike e konsiderojnë të domosdoshëm. Vion kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ripërsëritur qëndrimin e tij se Kosova nuk do ta heqë taksën prej 100% për produktet nga Serbia. Në një konferencë për media, kryeministri Haradinaj tha se taksa do të vazhdojë të qëndrojë në fuqi, pavarësisht që autoritetet e Serbisë kanë kushtëzuar vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me tërheqjen e kësaj takse.
Nëse kështu është qëndrimi i tyre, qëndrimi jam është pashtu shumë i qartë, derisa s'është njohja në tavolinë.
Kryeministri Haradinaj ka shtuar që leadershipi në Kosovë ka dhënë mjaft prova në të kaluarën për siç ka thënë ai racionalitet dhe se Kosova është ulur në tavolinë pas një kusht të çdo herë, por sipas tij kjo nuk ka dhënë ndonjë rezultat. Haradinaj ka komentuar edhe qëndrimin e dy partive opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje për mos pjesëmarrje në delegacionin shtetëror të Kosovës për dialog me Serbinë. Ai ka theksuar që po të mos ishte konsolidimi brenda Shëmpale e Kosovës do të ishte pa argumente dhe se qëllimi dhe misioni i tij është konsolidimi argumenteve të brendshme të Kosovës dhe fuqizimi Kosovës në pozicionin negocius.
Mendoj që edhe opozita duhet ta shqyrtojnë rolin e vet, pra edhe LDK, edhe Vetëvendosje, ta fuqizojnë Kosovën në pozicionin negocius me Serbinë. Janë dy liga që u kaluhet. Një është e mbrendshme, ne e vazhdojmë garat tona politike të mbrendshme për pushtet për tjera, po është edhe një ligë e jashtme. Në këtë ligën e jashtme duhet të bëni kombëtare të Kosovës, i përfaqësuesve të Kosovës. Aty e kanë vendin e vet edhe DDK, edhe Vetëvendosja, nuk është mirë me adopsue kombëtaren e vet. Pasi në momente që me gjatë janë me rëndësi kohore, pra nuk është luksi kohor tash në pakufi.
Përderisa Partitë Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë bërë të qartë që nuk do të jenë pjesë e delegacionit shtetëror në dialogun me Serbinë, në anën tjetër mbetet ende pa qartë mundësia dhe mënyra e koordinimit të këtij delegacioni me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Thaçi e ka përshëndetur takimin e 8 janarit të delegacionit shtetëror të Kosovës me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikat të jashtme dhe politikat të sigurisë Federica Mogherini. Bashkëdrejtuesit e delegacionit shtetëror Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti kanë kërkuar koordinim me presidentin Thaçi si dhe kanë kërkuar nga presidenti dhe qeveria e Kosovës dokumentacionin që e kanë lidhur me bisedimet me Serbinë. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë për mundësinë e këtij koordinimi si dhe ofrimin e dokumentacionit për bisedimet me Serbinë, zyra e presidentit të Kosovës më tash nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Njohësi i çështjeve politike Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që institucionet e larta të vendit do të duhet të kishin një koordinim me delegacionin shtetëror. Në të kundërtën, në rast se ky i fundit nuk do të kishte qasje në dokumentet bazike, do të humbte kuptimin e ekzistimit të tij.
Po flasim vetëm për dokumentet cilat nuk janë publike dhe mund të ketë për shembull vetëm presidenti. Kështu që është rrugës se gjithsesi presidenti duhet që të ndajë gjithë dokumentacionin dhe gjitha informatat e nevojshme me ekipin negociator tash për muajin e fundit. Pasi që nëse nuk ndodh as kjo çështje që unë konsideroj është hap minimal, atëherë cili do të jetë roli i këtij delegacioni në tërësi ose çka do të mund pritet prej tyre nëse nuk do të kenë çështje as në dokumentacionin parsor që ka të bëjë me procesin e dialogut në Serbi.
Megjithatë, sipas analistit Morati, mundësia e koordinimit ndërmjet delegacionit shtetëror për dialog me Serbinë dhe presidentit Hashim Thaçi Saçi mbetet ende pa qartë për shkak se ende nuk ka qartësinë të kompetencave dhe të fushëve primi të këtij delegacioni. Në rezolutën e kuvendit, sipas tij është përmendur fushëve primi dhe roli i ekipit negociator, por siç thot ai, për definimin e këtij fushëve primi janë të nevojshme platforma për dialog dhe miratimi i projekt ligjit për dialog. Siç ka theksuar analisti Murati, deklaratat e bashkëkryesuesve të delegacionit shtetëror pas takimit me zyrtarët e Bashkimit Evropian, se ftesat nga Brukseli duhet të vinë në emër të delegacionit shtetëror dhe më pas ato t'i përcillen presidentit, janë shembuj të mungesës së koordinimit të brendshëm në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org Të nderuar dëgjues, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në Kosovë 2019 ka filluar me greva të ndryshme në sektorin publik. Minatorët, mësimdhënësit dhe kirurgët po kërkojnë rritjen e pagave. Organizatat që mbrojnë të drejtat e punëtorve konsiderojnë se qeveria e Kosovës po nxit shprehjen e pakënaqësive të punëtorve, pasi sipas tyre pagat e zyrtarëve të lartë shtetror janë rritur në përqindje të larta. Raporti Nadia Ahmetit.
Grevat po manifestohen si formë pakënaqësisë që nga fillimi i këtij viti nga punëtorët të cilët paguhen nga buxheti i Republikës së Kosovës. Edhe pse grevat po realizohen në forma dhe sektor të ndryshëm, emëruesi përbashkët i kërkesës së tyre është rritja e pagave. Viti filloi me grevën e punonësve të sektorit të shëndetësisë, por të cilët në masë të madhe ndërprejnë atë pas premtimeve që morën nga qeveria. Megjithatë, kirurgët nuk janë bindur nga ato premtime dhe po e vazhdojnë grevën. Minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça që nga 3 janari janë në grevë të përgjithshme, duke kërkuar rritjen e pagave për 20%. Kurse sindikata arsimit ka paralajmëruar se me 14 janar do filloj greva në gjithë sektorin e arsimit, nga kopshtet e deri tek institucionet e larta universitare. Ata po kërkojnë rishikimin e ligjit të pagave, me të cilin po kërkojnë ngritjen e pagave për mesimdhënësit për 30%. Arsyet e grevave të punëtorëve të këtyre sektorëve i përkra edhe bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës. Avnia Ajdini, kryetari BSPK-s, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shpërfaqjen e pakënaqësive të punëtorëve përmes grevave po e nxit, siç thot ai, qeveria e Kosovës. Grevat janë vazhdimsi e pakënaqësive të vitit kaluar, thot ai, kur qeveria e Kosovës rriti pagat për zyrtarë të lartë të saj, qeveri kjo e cila ka numër të madh të zëvendës ministrave dhe këshilltarëve.
Pagat të cëtë,